Dobrý deň prajem, otváram štvrté zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2021 vzhľadom na stále existujúci núdzový stav v Slovenskej republike sa zasadnutie koná dištančnou formou neosobnej účasti. Vítam členky a členov Súdnej rady Slovenskej republiky. Zúčastňujeme sa v počte 15, dva sú ospravedlnení, členka Petra Pribelská a člen Martin Michalanský. Ako overovateľ zasadnutia, tohto zasadnutia súdnej rady je podľa ABCD Jan Burik a v prípade dlhodobého výpadku online pripojenia by to bola Katarína Javorčíková. Predložil som v súdnej rade Slovenskej republiky návrh programu, ktorý má tri body. V prvom bode je to návrh na zrušenie uznesení súdnej rady číslo 2 z roku 2021 a číslo 3 z roku 2021 z 15. januára a na vykonanie opakovanej voľby členky hodnotiacej komisie na hodnotenie sudcov. V druhom bode programu navrhovaného programu je žiadosť ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky o súhlas súdnej rade s odpustením vykonania odbornej justičnej skúšky u doktorky Zuzany Šabovej, PhD. A posledným bodom programu, ktorý bude viesť podpredseda súdnej rady Miloš Kolek, je návod na vyplňanie majetkové priznania súdkyň sudcov a ďalších osôb, u ktorých povinnosť na jeho podanie ustanovuje zákon. Kto je za schválenie tohto návrhu programu dnešného zasadnutia? Ďakujem. Kto je proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Konštatujem, že návrh programu 4. zasadnutia Súdnej rady Slovenskej republiky bol schválený, predložený v znení 15 hlasmi za, žiadnym proti a pri žiadnom zdržaní sa hlasovania. V druhom bode programu máme za povinnosť predložiť návrh na zrušenie pôvodných uznesení súdnej rady číslo 2 / 2021 a číslo 3 z roku 2021 z 15. januára 2021 a na vykonanie opakovaných volieb členky hodnotiacej komisie súdkyne Kristiny Glasgowej, ktorá sa nezúčastňuje tohto zasadnutia súdnej rady, sa ospravedlnila. Tento bod programu súvisí s tým, že omylom došlo pri prijímaní zákonnej úpravy, ktorá umožnila teda emeritným sudcom sa stať členmi hodnotiacich komisí. Vypadla možnosť pre emeritných sudcov, ktorí boli odvolaný prezidentkou Slovenskej republiky z dôvodu dosiahnutia veku. Toto sa napravilo v skrátenom legislatívnom konaní, takže môžeme opätovne sa vrátiť ku voľbe tejto členky hodnotiacej komisie. Otváram rozpravu k tomuto bodu programu, nech sa páči, má niekto niečo? Ďakujem. Ak nikto, končím rozpravu k tomuto bodu programu a predkladám Súdnej rade Slovenskej republiky v podstate tri návrhy uznesení. Prvom navrhujem, aby Súdna rada Slovenskej republiky zrušila uznesenie Súdnej rady Slovenskej republiky číslo 2/2021 z 15. januára 2021 a uznesenie Súdnej rady Slovenskej republiky číslo 3/2021 z 15. januára 2021. Kto je za? Ďakujem. Je niekto proti? Ďakujem. Zdržal sa niekto hlasovania? Nie. Konštatujem, že sme 15 hlasmi za, žiadnym proti, pri žiadnom zdržaní sa hlasovania zrušili obe uznesenia Súdnej rady Slovenskej republiky číslo 2 a 3 z roku 2021, ktoré boli prijaté 15. januára 2021. Ďalej predkladám Súdnej rade Slovenskej republiky návrh na uznesenie. Súdna rada Slovenskej republiky zvolila do databázy kandidátov na členov hodnotiacich komisí doktorku Kristínu Glezgovú, bývalú sudkyňu okresného súdu Lučenec. To je za tento návrh uznesenia. Ďakujem. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem. Konštatujem, že Súdna rada Slovenskej republiky 15 hlasmi za, žiadnym proti, pri žiadnom zdržaní sa hlasovania zvolila do databázy kandidátov za členov na členov hodnotiacich komisí doktorku Kristínu Glezgovú, bývalú sudkyňu okresného súdu Lučenec. Pani sudkyňa, emeritná sudkyňa, dala súhlas písomne, aby na to, aby bola zvolená za členku hodnotiacej komisie číslo 2. So zreteľom na jej súhlas a na to, že bola zvolená do databázy, predkladám Súdnej rade Slovenskej republiky návrh na uznesenie. Súdna rada Slovenskej republiky zvolila doktorku Kristínu Glezgovú, bývalú sudkyňu okresného súdu Lučenec, za členku hodnotiacej komisie číslo 2. Kto je za tento návrh uznesenia? Ďakujem. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem, konštatujem, že Súdna rada Slovenskej republiky zvolila doktorku Kristínu Glezgovú, bývalú sudkyňu okresného súdu Lučenec, za členku hodnotiacej komisie číslo 2. V ďalšom bode programu máme žiadosť ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky o súhlas Súdnej rady Slovenskej republiky s odpustením vykonania odbornej justičnej skúšky u doktorky Zuzany Šabovej, PhD, čo je v súlade teraz postup v súlade s paragrafom 5, odsek 3 zákona o sudcoch. Otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Nech sa páči. Dobrý deň, ešte raz konštatujem, že po prerušení zasadnutia Súdnej rady Slovenskej republiky spôsobené technickými problémami pokračujeme v zasadnutí s tým, že pozývam na toto zasadnutie doktorku Zuzanu Šabovú. Pani doktorka, počujeme sa?
Áno, dobrý deň, prajem. Dobrý deň, počujete ma?
V tomto bode programu máme rozhodovať o žiadosti ministerky spravodlivosti, ktorý nás žiadal súhlas s odpustením vykonania odbornej justičnej skúšky u vás. Ďakujem, že ste prijali naše pozvanie a nech sa páči krátku prezentáciu.
Ďakujem pekne. Príjemný deň prajem, vážený pán predseda, vážené členky a členovia súdnej rady. Moja žiadosť o odpustenie odbornej justičnej skúšky je motivovaná mojim záujmom prípadne sa uchádzať o miesto sudcu Najvyššieho správneho súdu, čo som žiaľ nestihla v tom prvom kole, ale predpokladám, že ešte šanca bude. Dovolte prosím pár slov k mojej práci. Po ukončení vysokoškolského štúdia od roku 2000, respektíve potom od roku 2003 ako riaditeľ odboru som pracovala na protimonopolnom úrade. Pracovala som na odbore pre druhostupňové konanie, kde som nadobudla skúsenosti s aplikáciou správneho, súťažného aj európskeho súťažného práva, tým, že som pracovala na odvolacom orgáne, tak sa tam často riešili tie najdôležitejšie právne otázky, no v podstate aj to súťažné právo má veľmi široký presah, často teda aj ústavný rozmer. Narážali sme na problémy správneho trestania, aplikácie zásad trestného konania a ukladania trestov v správnom konaní, zásada nebis in idem, či už v súvislosti so vzťahom súťažného práva a špecifických tých regulácií, alebo aj v prípade paralelnej aplikácie európskeho a národného súťažného práva, v prípade, kedy sa využívali dôkazy získané v trestnom konaní, v správnom konaní, prestanie na základe generálnej klauzuly, ale tiež aj rozsiahla agenda ľudských práv, pretože protimonopolný úrad má rozsiahle veľmi silné vyšetrovacie právomoci, ktoré často narážajú na konflikt s ľudskými právami, napríklad pri inšpekciách. Môžeme vykonávať inšpekcie v súkromných aj obchodných priestoroch. Nadobudla som aj skúsenosti čiastočné so súdnym prieskumom, pretože jednak istý čas som riadila aj odbor právny, ktorý mal na starosti zastupovanie a obhajobu našich rozhodnutí pred súdmi, ale tiež som participovala na príprave obhajoby našich rozhodnutí, keď teda priamo pred súdmi zastupovali kolegovia. Chcela by som povedať, že všetka práca, o ktorej hovorím, by nebola takou, ani aby som tu dnes nesedela, keby som nemala v týme veľmi podnetných pracovitých a inšpiratívnych kolegov. Pracovala som v týme a to ma teda ďalej podporovalo a teda umožnilo mi odborne rásť. Moja práca je verejne dostupná, ak vás to bude zaujímať, tak všetky rozhodnutia druhostupňové, ktoré som či už osobne písala, alebo mi prešli cez ruky, sú zverejnené na stránke protimonopolného úradu. Okrem toho teda som mala na starosti aj medzinárodnú spoluprácu. Protimonopolný úrad veľmi úzko spolupracuje s komisiou a s Európskou komisiou, pretože aplikuje priamo články zmluvy. Tam je to nevyhnutné. Pripravovali sme legislatívu v oblasti hospodárskej súťaže národnú, ale participovali sme aj na európskej, čo boli teda v poslednom období dve smernice, náhrada škody a posilnenie právomoci. A takisto mám skúsenosti s rozhodovaním podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Postupne moja prax ma priviedla aj k tomu, že som sa začala angažovať ako pedagóg a začala som publikovať. Tie publikácie boli spočiatku motivované tým, že pri práci sme často narážali na to, že najmä v súdnom prieskume to súťažné právo osobitne európske nie je aplikované, tak ako ho vykladá, aplikuje Európsky súdny dvor, alebo teda k nemu pristupuje komisia, takže ak si pozriete publikačnú činnosť, tak som pravidelne od roku 2010 prispievala komentovaním rozhodnutí slovenských súdov v súťažných veciach. Niektoré tie články sa potom sústredovali aj na vybrané aspekty európskeho súťažného práva. Toto postupne vyústilo do disertačnej práce, ktorú som obhájila minulý rok. Jedným z tých hlavných zistení bolo, že skutočne niektoré naše súdne rozhodnutia vykazujú rozdiely oproti tomu štandardu na európskej úrovni. Z tohto hľadiska som dostala k názoru aj jedným z tých odporúčaní, bolo, že by bola veľmi vhodná špecializácia nejakých sudcov na túto agendu. Tam to naráža na istú dilemu, totiž to súťažné právo je veľmi špecifické a inak než praxou sa ťažko dá naučiť, škola to človeku nedá, takže je možné uvažovať o tom, ako získať hotového človeka, tomu teda nahráva aj súčasná právna úprava a zákon nové formy súdnictva priamo spomína, že by bol vhodný teda špecialista na súťažné právo. V súčasnosti tretím rokom pôsobím ako členka Rady pre štátnu službu. Je to iná práca ako súťažné právo. Zaoberám sa riadením štátnej služby a teda v poslednom čase niektorými aspektami riadenia ľudských zdrojov, súdne hodnotenie, a ďalšie, ale hlavne sa sústreďujem na etiku. S kolegami v našom týme som pripravila aj kódex štátneho zamestnanca, výklad k nemu, pripravujem tréningy a teda veľkým záujmom sledujem aj dianie na prvnej rade, pretože tá agenda etiky je medzi sudcami viac rozvinutá, takže je to hodne, hodne inšpiratívne. A keďže tiež robíme etickú poradňu, tak mi je veľmi napomocné korigovať to s etickými dilemami, ktoré riešite aj vy. Cenná skúsenosť z tejto práce je aj to, že Rada pre štátnu službu vznikla ako nový orgán, takže mám isté skúsenosti s tým, ako zakladať alebo ako viesť inštitúciu, ktorá vzniká na zelenej lúke. Vnímam v tejto chvíli ako užitočný a dobrý moment to, že od mojej práce na protimonopolnom úrade so súťažným právom uplynul zhruba tento ročný odstup, čo je dostatočný čas na vychladnutie vzťahov, aby som sa prípadne mohla venovať opäť riešeniu prípadov, keby som prešla priamo z správneho orgánu do súdnictva. Nebolo by to vhodné, lebo by som nemohla riešiť prípady, na ktorých som participovala. Napriek tomu, že moja terajšia práca je hodne odlišná, snažím sa udržiavať teda v tej odbornej kondícii. V súčasnosti som členkou autorského kolektívu, ktorá pripravuje rozsiahly komentár k zákonu o ochrane hospodárskej súťaže práve s dôrazom na európske súťažné právo. Pokračujem vo výučbe na právnickej fakulte, s kolegami vedieme seminár. No a príležitostne sa venujem publikáciám a teda vedeckej činnosti naposledy v súvislosti s komentárom poslednej novely slovenského súťažného zákona. Viem ponúknuť aj jazykové vybavenie, hovorím anglickým, francúzskym a nemeckým jazykom. Zhruba toľko, ďakujem pekne.
Ďakujem pekne. Otváram rozprávu k tomuto bodu programu, nech sa páči. Elenka Bertodiová.
Áno, dobrý deň, pani doktorka. Ďakujeme za to, že ste sa nám predstavili aj osobne. Ja by som sa chcela spýtať, hneď v úvode ste povedali, že máte v budúcnosti záujem prihlásiť sa do výberového konania. Mňa by zaujímalo, či máte záujem prihlásiť sa do výberového konania na niektorých z krajských súdov, lebo ako iste viete, tak sa vytvárajú aj samostatné správne krajské súdy, alebo máte výlučne záujem len o výberové konanie na najvyšší správny súd. Ďakujem.
Nelimitovala by som to. Ten prvý impuls, priznávam úprimne, bol v súvislosti s najvyšším správnym súdom. Pripadalo mi užitočné vzhľadom na to, že teda dlhodobo sledujem tú rozhodovaciu prax a poviem, že niektoré tie moje publikácie boli hodne kritické, takže by mi pripadalo poviem, zbabele nejsť teraz s kožou na trh a neponúknuť to, čo ponúknuť môžem, aby som pomohla tým, že to odkonanie výberové na najvyšší správny súd bolo otvorené, tak by som sa bola pokúsila prihlásiť, čo som teda žiaľ nestihla, keďže som nemala dohľad o odpustení odbornej justičnej skúšky včas, ale určite, ak to nevyjde, tak budem uvažovať aj o krajskom súde.
Ďakujem. Ďalší, prosím, do rozpravy. Ak nikto, končím rozpravu k tomuto bodu programu a predkladám Súdnej rade Slovenskej republiky návrh na uznesenie. Súdna rada Slovenskej republiky súhlasí s odpustením vykonania odbornej justičnej skúšky u doktorky Zuzany Šabovej PhD v súlade s paragrafom 5 odsek 3 zákona číslo 385 z roku 2000 zbierky zákonov o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov z nej neskôrších predpisov. Kto je za návrh tohto uznesenia? Kto je proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem. Konštatujem, že Súdna rada Slovenskej republiky súhlasí 15 hlasmi za, žiadnym proti, pri žiadnom zdržaní sa hlasovania s odpustením vykonania odbornej justičnej skúšky u doktorky Zuzany Šabovej PhD v súlade s paragrafom 5 odsek 3 zákona číslo 385/2000 zbierky zákonov o sudcov a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pani doktorka, ďakujeme a dovidenia.
Ďakujem aj ja, dovidenia, príjemný deň.
Posledným bodom, schváleným bodom programu 4. zasadnutia je návod na vyplňanie majetkového priznania sudkým sudcov a ďalších osôb, u ktorých povinnosť na jeho podanie ustanovuje zákon. Tento bod rokovania povede podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky Miloš Kolek. Nech sa páči, pán podpredseda.
Ďakujem. Na tomto návode, na vypracovanie tohoto návodu, ktorý vlastne nie je až tak niečím novým, je to len zhrnutie doterajšej praxe, plus sme teda tam pridali niektoré veci, ktoré vyplynuli z praxe Súdnej rady pri kontrolovaní majetkových priznaní, sa podielala neformálna komisia Súdnej rady zložená z Kataríny Javorčíkovej, Lenky Praženkovej, Eriky Zajacovej, Andreja Majerníka, mňa a zamestnancov kancelárie. Chcem oceniť prístup všetkých zúčastnených, najmä však prístup Andreja Majerníka. Chvíľkami to vyzeralo, že toto je jeho hlavná náplň práce. Myslím si ale, že teda výsledok je celkom dobrý. To, čo je dôležité si uvedomiť, že sa nejedná o uzatvorený dokument, že dnes sme ho vypracovali a už do ňoho nikdy nič nepridáme. Ten dokument stále bude musieť reagovať na nové veci a bude podľa mňa dôležitý zvlášť teraz, keď na kontrole majetkových priznaní sudcov sa bude zúčastňovať celá súdna rada, rozdelená na komisie, a my by sme mali nájsť nejaký rovnaký prístup ku všetkým tým problémom. Minulý útorok bol doručený tento návod všetkým členom súdnej rady. Pripomienky som nezaznamenal od nikoho. Neviem, teda je teraz niekto, kto by ešte chcel mať nejakú pripomienku, navrhnúť nejaké doplnenie, zlepšenie? Katarína Pramuková?
Dobrý deň. Ja nemám nejaký návrh na zlepšenie, ale nie je mi celkom jasný ten manuál v časti týkajúci sa nehnuteľnosti. V prípade, že počas predchádzajúceho roku, teda v tomto prípade roku 2002, nedošlo k nejakému prírastku.
2020.
Či teda v tom novom majetkovom priznaní sú doplnené nejaké nové údaje, nejaká zmena tabuliek, a teda či sudcovia musia napríklad cenu tej nehnuteľnosti, dôvod nadobudnutia opätovne vypisovať, napriek tomu, že za predchádzajúci rok nedošlo oproti roku 2019 k žiadnej zmene. Čiže je to bez zmeny. Toto mi nie je celkom jasné, nie je to jasné ani sudcom.
Myslím, že keď sme, a opravte ma teda každý, kto si to pamätá, myslím, že teda keď sme aj sme pridávali v tom manuáli pri nehnuteľnostiach napríklad, že teda by sa malo uvádzať konkrétny druh pozemku, aký je, ale nevychádzali sme z toho, že by tie staré majetkové priznania sa podľa tohoto mali opraviť. Že teda s týmto manuálom by sme začali s nehnuteľnosťami, alebo teda so všetkým od tohoto roku. Nechceme nútiť nikoho, aby tie staré údaje dával do súladu s týmto novým manuálom.
Ďakujem.
Marcela.
Áno, dobrý deň, ešte som sa dneska neozvala všetkým. No, Ono je to tak, že musíme rátať, ten materiál je vypracovaný naozaj precízne a aj tie tabuľky a všetko. Musíme rátať, že stále aj napriek tomu budú situácie, a to nehovorím o obrovských majetkoch teraz, ale budú situácie, keď tí sudcovia naozaj budú bezradní, napriek tomu, že máme právnické vzdelanie, ale to není o tom, že sú také rôzne veci, ktoré nadobudli, predali, alebo že to úplne vždycky neobsiahneme, aby teraz sudcovia si nemysleli, že pôjdu podľa tohto a všetko je vybavené. Myslím si, že aj na to budú aj tie komisie, aj celá súdna rada komunikovať a usmerniť ich. A ono je to tak, podľa mňa, aj s tým nehnuteľným alebo akýmkoľvek majetkom, že je vecou toho, ktorého sudcu, ak si pozrie tento manuál a zistí, že nie celkom sedí tá forma oznámenia, aj keď má napríklad ten istý byt 20 rokov alebo 15 rokov, či to tam nejako spresní, ale dá tam vlastne bez zmeny, lebo tá právna zmena nenastala, len či vyplní v tej kolónke, ja neviem, doplní niečo. Čiže vo finále tam žiadna zmena nenastala, ani nárast majetku, ani úbytok majetku. Len v zmysle tohto usmernenia si myslím, že nemusíme im zakázať, aby to nejako v tých jednotlivých kolónkach korigovali. Dôvod nadobudnutia alebo označenie toho majetku.
Andrej Majerník sa hlásil.
Ďakujem veľmi pekne. No, určite asi tým primárnym cieľom toho manuálu nebolo to, aby sa všetko začalo opravovať. Skôr primárnym cieľom bolo to, aby do budúcnosti sa tie majetkové priznania vyplňali čo možno najpresnejšie a najlepšie. Ale ja by som asi nadväzal na Marcelu Kosovu a súhlasil s ňou, že aj keď teda vychádzame z platnej právnej úpravy, paragraf 32 odsek 2 zákona o sudcoch hovorí, že majetkové priznanie musí obsahovať údaje o právnom dôvode, dátumu nadobudnutia nehnuteľného majetku, na cene jeho obstarania pri bezodplatnom nadobudnutí o cene podľa osobitného predpisu, čo je cena obvyklá, tak pokiaľ v tejto časti majetkové priznania sa budú opisovať tak, že tam tieto údaje neboli vyplnené správne, tak súhlasím s Marcelou Kosovou, že to treba opraviť, pretože to nie je nejaká zmena. To je len oprava možno nejakých pochybení, nedostatkov, ktoré boli už urobené skôr za predchádzajúce roky a možno sudcovia si to nevšimli a možno si to nevšimla ani súdna rada. Čiže každé majetkové priznanie podávané sudcom v tom riadnom režime za predchádzajúci kalendárny rok musí povinne obsahovať údaje o každom nehnuteľnom majetku v rozsahu údajov, ktoré som citoval z účinnej právnej úpravy. Takže ja by som odporúčal každému sudcovi, každej sudkyne, aby sa na to pozreli, že či to majú správne vyplnené. A tam, kde niektorý z týchto údajov chýba, tak ho treba doplniť.
Erika Zajasová, potom Jan Burik.
Keď sme začali robiť na tom priznaní, tak sa priznám, že ja som oslovila všetkých sudcov, aby ma oslovili s otázkami, pretože keď akokoľvek rozmýšľate, nikdy nepostihnete všetky tie situácie, ktoré môžu v živote nastať. A viac rozumu a tým pádom ja som potom prešla takou spätnou kontrolou tie otázky, ktoré mi prišli s tým manuálom a v zásade tam boli odpovede na tie otázky, ale pokiaľ ste si všimli tam na konci toho manuálu, potom je taká kolónka, kde sa hovorí, že sa môžu ľudia pýtať. A ja sa chcem spýtať, že či by sme nespravili, aj keď je to zase komplikácia a je to robota navyše, ale či nespraviť v rámci súdnej rady a v rámci týchto majetkových priznaní link oficiálny, kde by ľudia mohli poslať svoje otázky a na ktoré by potom išla konkrétna odpoveď. Napríklad teraz sa mi naposledy stalo, to som posielala Andrejovi Majerníkovi vo vzťahu trebárs. Mňa nikdy nad tým nenapadlo takto rozmýšľať, ale je to fakt, že pokiaľ máte nemocenské dávky alebo dôchodok, tak to nespadá pod tú kolónku príjem. A už máte problém, lebo máte disproporciu v tom, čo vám nabehne na účet a disproporciu v tom, čo deklarujete. Takže potom jediná cesta tak, že vysvetliť to v tej poznámke alebo ísť cez ten výsluch pred tou komisiou. Ale možno by sa dalo veľa veciam predísť tak, že by sme jednoducho spravili taký link a určili nejaké osoby zodpovedné za to, aby odpovedali korektne teda na tie otázky. A možno by sa veľa vecí týmto vyjasnilo. To som len chcela k tomu povedať. Ďakujem.
Jan Burík.
Ja by som sa vrátil tým nehnuteľnostiam, lebo Erika už prešla k ďalším veciam. Ja si myslím, že vždy nejaké nepresnosti nastanú, aj doteraz sa to bežne stávalo a na to je tá komisia, aby vyzvala poprípade na odstranenie, veď každý si vykladá po svojom jednoducho. Ja napríklad skôr si myslím, že tam niekedy aj ten počítačový systém, alebo ako to nazvať, je dosť nedokonalý, lebo poviem svoj príklad. Ja doteraz som nemal žiadny problém, ale po rozvode som kúpil nehnuteľnosť, hej, rodinný dom, menší. A teraz máte kúpnu cenu za všetko, aj za pozemky. Ale pritom ja mám napísať kúpnu cenu za nehnuteľnosť, za pozemky. Kúpil som to za, poviem, za 100 tisíc. Hej. A teraz, čo je hodnota domu, čo je hodnota pozemku. Ja som to tam nerozlišoval v tej kúpnej zmluve. Ale zase, keď som dal tú cenu do nehnuteľnosti ako do domu, tak mi neumožňovalo dať pozemok nula. Hej, čiže všade som napísal 1 euro, hej, aj keď to bolo také smiešne, že keď sa niekto na to pozrie, mi povie, že som nadobudol pozemky, ono sú to frcky, lebo to pozostáva, ja neviem, z 20, pritom je to radovka, tak som všade napísal 1 euro, lebo jednoducho ma nepustil ten systém tam dať 0, že už je to zahrnuté v celkovej kúpnej cene na základe tej istej kúpnej zmluvy. No ale vybrúslil som z toho, tak ja si myslím, že keby v tom bol problém, tak vždy je tá komisia, aby vyzvala, že ešte toto skúsnu. Lebo tie otázky, keď dáme teraz diskusiu, tak to bude toľko otázok, že pochybujem, že sa z toho vysamarinujem. Ďakujem.
Marcela Kosová, potom Andrej Majerník, potom Elena Bertotiová.
Rozumiem motivácii Eriky, že vytvoriť nejaký link, ale zas odhľadnúť od toho, že máme 1300 sudcov a kľudne 1000 sudcov by mohlo mať otázky, to je jedna vec, ale druhá vec je, že ja si zas myslím, že sudcovia to nie sú až tak bezradní, ako to vyzerá pri tom vyplňaní majetkového priznania a že teda tá kolónka, tá poznámka je skutočne spôsobila veľa vecí vysvetliť, aj keď úplne všetko sa nedá v tých jednotlivých položkách vyplniť, ale keď tam, ako hovorí Jano Búrik, že by takéto niečo malo byť, tak tej poznámke sa dá vysvetliť, že je tu jedna kúpna zmluva, unblock, ja neviem, ako príklad. Takže neviem, či by bolo celkom schopné, lebo to majetkové priznanie máme limitované, dokedy ho musíme priznať. To obdobie nie je dlhé a teraz podľa mňa by tam muselo sedieť aspoň 5 ľudí z kancelárie alebo kto, správneho doslova a odpovedať na tieto otázky. Takže skôr si myslím, že kombinácia tohto manuálu a tej možnosti poznámky alebo vysvetlenia a už tiež si nemyslím, že pri každej takejto mini nezrovnalosti alebo niečomu, že by sa mala zasiahnuť komisia. Tie jednotlivé komisie majú trošku iné úlohy ako detaily vyprecizovať, takže Ak to nejak sudca vyplní nejak nedobre, nechcem povedať, že zle, lebo tam už je nejaký úmysel, ale nedobre a nie je to možné spôsobile zistiť ani z tej poznámky, tak áno, ale myslím si, že dá sa tam veľa vecí nakombinovať tak, aby to bolo jasne vysvetliteľné a pochopiteľné.
Andrej Majerník.
Možno chcel by som reagovať najprv na pani doktorku Zajacovú. Áno, toto je problém, ktorý však môže vyriešiť len zákonodarca, tak ako mnoho iných problémov s nastavením majetkového priznania. My sme viazaní zásadou legality a nemali by sme získavať od sudcov údaje, ktoré nám zákon neumožňuje. Zákon nám umožňuje, respektíve zákon ukladá sudcovi a sudkyni, aby v majetkovom priznaní uviedla príjmy z výkonu funkcia z iných činností podľa paragrafu 23. Určite tam zmestí príjem z predaja majetku, pretože to patrí pod správu majetku. To znamená, že sudcovia by si mali uvedomiť, že pokiaľ v priebehu kalendárneho roku alebo za to rozhodné obdobie predajú nehnuteľnosť, alebo hnuteľnú vec, alebo dôjde k odplatnému prevodu majetkového práva inej majetkovej hodnoty, malo by sa to objaviť v príjmoch, ktoré majú deklarovať. Bohužiaľ, iné plnenia, ako napríklad plnenia, o ktorých hovorila pani doktorka Zajacová, neukladá sudcom a sudkyniam zákonodarca, aby tam uvádzali. Ja viem, že nejaká cesta môže ísť cez poznámku, ale je to naozaj len dobrovoľné rozhodnutie sudcu a sudkyne. Druhá poznámka k tomu, čo hovoril pán doktor Burik. No, konkrétne tento problém tohto uvádzania a umelého nútenia sudcov a sudkyň rozdeľovať kúpnu cenu na časti, pokiaľ došlo na základe jednej právnej skutočnosti k nadobudnutiu nehnuteľného majetku, kde sa to nedá deliť, tá cena alebo cena obvykla, či už to je dedenie, alebo ako hovoril pán doktor Burik, nadobudnutie jednou kúpnou zmluvou viacerých predmetov kúpy za jednu kúpnu cenu, sme sa snažili vyriešiť tak, že budú sudcovia a sudkynie uvádzať v takýchto prípadoch, keď to nie je rozdelené, len jednu kúpnu cenu. Netýka sa to napríklad len toho domu, ktorý sa nadobudne zo parcelou, ktorá má charakter zastavanej plochy, prípadne nádvoria, respektíve nejakej záhradky, ale týka sa to najmä bytov a nebytových priestoroch v bytových domoch a v iných stavbách, kde pochopiteľne sa to málokedy rozdeľuje na jednotlivé súčasti. No a čo sa týka tej poslednej poznámky Marcely Kosovej. No, formálne to konanie ohľadom majetkových pomerov sa v podstate ako keby štiepi v režime zákona o súdnej rade na dve časti. Konanie o majetkovom priznaní, kde by sa teda mali vytknúť sudcovi a sudkyne chyby z hľadiska úplnosti a potom samotné konanie o majetkových pomeroch. Čiže ja sa obávam, že kontrolné komisie budú musieť naprávať aj takéto pochybenia, ale cieľom tohto manuálu je práve to, aby čo najmenej sa kontrolná komisia, mimochodom, okrem toho, že ten manuál sa dáva na pomoc sudcom a sudkyniam, cieľom je aj to, aby kontrolné komisie neboli zahltené takouto prácou, ako to bolo minulé roky, kedy naozaj musím povedať, že sa opravovali až také detaily v tých majetkových priznaniach, ktoré by sa opravovať nemali. Hej. Keď tam chýbali veci, keď bol nesprávne, úplne nesprávne uvedený právny dôvod nadobudnutia určitého majetku. Čiže ja len chcem povedať, že áno, toto je cieľ, aby sme nemuseli v práci kontrolných komisií doplňať, upravovať, vyzývať na nápravu v majetkových priznaniach. Ťažisko by malo byť tak, ako hovorí Marcela Kosová, na preverovanie majetkových pomerov a zisťovanie majetkového prírastku a zisťovanie, či zdroj alebo pôvod majetku bol statočný alebo nie. Ďakujem.
Elena Berdutiová.
Ja sa chcem v prvom rade poďakovať komisii, že vypracovala takýto podrobný, precízny manuál. Dalo im to iste veľa práce a ten výsledok je naozaj precízny. Problém je však v tom, že aj my sami, veď napokon komisia nám niektoré tie aplikačné pravidlá ponúkla v alternatívach, čo znamená, že ani oni si neboli istí a dokonca ani naše odpovede neboli 100%. Čiže vo výklade a neskôr v aplikácii môžu mať sudcovia problém a preto aj rozumiem tej požiadavke Eriky Zajacovej. Ja to vnímam tak, že ten manuál, ktorý ste vypracovali a teraz sa o ňom bavíme, je určité inštruktážne pravidlo, ako postupovať pri vyplňaní majetkového priznania. Ale nič nám nebráni v tom, že keď sa nám takéto podnety od sudcov nakopia a budú sa dať z toho vyabstrahovať určité pravidlá do budúcna, že by sa ten manuál mohol neskôr rozšíriť. Možno, že aj Erike o toto išlo, ale iste nemáme kapacitu na to, aby sme teraz odpovedali na trebárs 500-1000 otázok od sudcov do dátumu, kedy treba podať majetkové priznanie. ale asi tak, ako pracuje etická komisia, že rieši tie dilemy, postupne si ich zbiera a vytvára určité pravidlá pre všetkých sudcov, tak možno, že tieto podnety, z ktorých sa budú dať vyabstrahovať nejaké pravidlá, by sme mohli do budúcna zozbierať a tá komisia po našom odsúhlasení samozrejme príjme trebárs doplňujúce pravidlá. Ďakujem.
Katarína Javorčíková.
Ďakujem. Ja by som chcela najprv zareagovať na tú otázku Janka Burika viac menej na spôsob vyplňania pri tých nehnuteľnostiach, pokiaľ ide o kúpnu cenu. Ja veľmi ocením prácu teda najmä Andreja Majerníka, ktorá spočíva hlavne v tom, že sú tu viaceré také názorné príklady v manuáli. A toto, čo Janko, ty si sa pýtal, tak rieši príklad číslo 8 napríklad pri nehnuteľnostiach, kedy sa tá kúpna cena nedá rozdeliť a príklad číslo 9, kedy sa dá rozdeliť. Čiže aj na tomto vidno, že skutočne sa snažilo ten manuál vyporiadať s rôznymi situáciami, pokiaľ ide o majetok. Na návrh Eriky Zajacovej ja by som snáď zareagovala tak, že tiež si nemyslím asi, že by bolo veľmi dobré urobiť taký link, a kde by sa mohli kumulovať obrovské množstva nejakých otázok. Pokiaľ som ja bola aktívna sudkynia, tak si pamätám, že bol určený nejaký pracovník kancelárie, ktorá teda z časti, ktorá sa zaoberala len majetkovými priznaniami, ale to boli skôr také technické otázky, pokiaľ sme si nevedeli pomôcť, ako teda technicky vyplniť majetkové priznanie. Takže si myslím, že tento manuál je taký podrobný, že by sudcovia nemali mať nejaké veľké problémy, a pokiaľ ich mali, tak by sa to malo riešiť výnimočne dotazmi nejakými priamo na súdnu radu. Skôr by som to nechala na kanceláriu, ktorá tiež skutočne tam napríklad pani Molsnová, ktorá veľmi dobre je zorientovaná v týchto problémoch. A až keby boli problémy, ktoré by ani táto kancelária nevedela vyriešiť, tak potom by snáď mohla to riešiť kontrolná komisia, ktorej by ten sudca prípadne pripadal pri rozdeľovaní podľa ABCD, a až potom teda celá súdna rada. To je taký môj návrh.
Marcela Kosová.
Mňa to mrzí, že vyzerá to, ako keby som išla proti sudcom, ale naozaj ja vystriham proti tomu, aby sme kohokoľvek určili na to, aby sa 1300 sudcov na súdnej rade obracalo s nejakými nie technickými problémami typu, že nejde link na vyplnenie, lebo všetci ho dostaneme. Lebo to naozaj sa môže stať, že sú sudcovia, ktorí nechcem povedať, že si to zľahčia, ale nejde mi to, tak napíšem na súdnu radu. Naozaj, akože ja si myslím, že je na to spôsob, ako to nerobiť takto, lebo ako povedal aj Andrej Majerník, jednak už sú situácie, keď ten sudca oznámi veci, ktoré by sme ani vedieť nemali. Nehovorím o majetku, ale okolnosti. Ako. Takže ja naozaj by som bola rada, aby sme jasne povedali, že súdna rada a už vôbec nie je kancelária, nie je na to, pri všetkej úcte a schopnosti celého právneho oddelenia, ktoré je určite, ja poznám tých ľudí, tam to sú veľmi šikovní ľudia, ale týmto ich zavaliť, to hrozí naozaj, že no, neviem nájsť ten správny výraz, ale do tohto by som nešla nijako.
Pán predseda, potom Lenka Praženková.
Ďakujem pekne. Treba poďakovať všetkým, čo sa zúčastnili na vypracovaní tohto návodu, teda najmä Andrejovi Majerníkovi, lebo on otvoril zoširoka túto tému a nielen ju otvoril, ale veľmi prispel k tomu. No ja čakám poďakovanie za ten návod aj od sudcov, a to poďakovanie asi by malo vyzerať tak, že si prečítajú celý ten návod veľmi podrobne a nebudú sa pýtať z kancelárii súdnej rady na to, čo je odpoveď v návode. Ja by som skutočne požiadal všetky sudkyne a sudcov, aby si to prečítali. Viem, že je to ťažké čítanie, zložité, ale dá sa to nahľadať takmer odpoveď na všetko, o čom sme tu dnes rozprávali. A ja som si to teda prečítal veľmi pozorne a nemám pochybnosti o tom, že ak si k tomu niekto seriózne sadne po prečítaní tohto návodu, tak môže sa iba výnimočne niečo vyskytnúť. Druhá vec, čo by som chcel, pán podpredseda, chcel by som, ak predložím návrh na uznesenie, chcel by som presne vedieť, ktoré boli dve varianty, a ktoré tie dve varianty prevážili, aby sme to takto dali do uznesenia. A z mojej strany je to všetko, len by som povedal, že do značnej miery súhlasím s Marcelou Kosovou, lebo to, čo ona hovorí, má skutočne racionálne jadro. Ďakujem pekne.
Dobre, Lenka Praženková, potom Marcela Kosová.
Ďakujem pekne za slovo. Áno, presne to som chcela aj ja povedať, že prioritne by sme mali apelovať na sudcov, aby sa oboznámili s tým manuálom pri vyplňaní majetkového priznania. Naozaj, aby si dali prácu a pri jednotlivých tých kolónkach, keď ich budú vyplňať, aby sa s týmto oboznámili, pretože ten manuál vypracovali tak, že sme sa snažili tam zahrnúť všetky možné prípady, ktoré sa doteraz vyskytli, alebo ktoré by sme predpokladali, že by sa mohli vo väčšine prípadov vyskytovať nejaké problematické otázky. Samozrejme, že určite sa nedá postihnúť absolútne každý jeden prípad, ktorý vybehne, ale v takom prípade má sudca možnosť využiť poznámku, vysvetliť, prečo čo ako vyplnil, a už potom komisia tiež už môže zvážiť, že či tento jeho postup bol v poriadku, alebo či to správne dostatočne vysvetlil tak, že teda nie sú tam nejaké nezrovnalosti vzhľadom na majetkový prírastok. Lebo to je podstatné, aby sa dalo posúdiť vlastne, že či majetkový prírastok, ktorý sudca mal, zodpovedá jeho príjmom alebo nie. Čiže ja tiež si nemyslím, že otvárať nejaké nové fórum, lebo naozaj si myslím, tak ako povedala Marcela, že je možné, že by si to viacerí zľahčili a dali si priamo otázku, hoci majú riešenie v manuáli, ktoré sa nechce možno niekomu čítať alebo nemá na to čas, čo tiež rozumiem. Ale toto v stave, keď máme 2. marca a majetkové priznania sa podávajú do konca marca, ja si myslím, že by to bolo také zahltenie, že by majetkové priznania neboli podané včas a hlavne kancelária by bola veľmi, veľmi zaťažená. Takže tiež si myslím, že nechať to na riešenie tak, apelovať na sudcov, aby si prečítali manuál, s tým, že keď majú nejakú nezrovnalosť, vysvetliť to do poznámky a ďalej už potom sa to dá v rámci komisie. Všetko sa dá vysvetliť tak, ako to vyplnia. Takže to je všetko.
Dobre, Marcela Kosová, potom Jan Burík.
Ja len krátko k tej informovanosti, že odporúčila by som, aby sa neposielal tento manuál. Sudcom, neviem, ako to máte vymyslené, možno to určite teda to máte vymyslené, ale ja by som to kľudne poslala samostatne hneď zajtra každému sudcovi do e-mailu tento manuál a kľudne by som im to o 2 týždne pripomenula znovu, lebo keď sa im pošle tento manuál až v deň, keď sa pošle ten link na vyplňanie majetkových priznaní, môže to byť pre niektorých neskoro, že majú čas, aby si to prečítali do konca marca poriadne, alebo kým nepodajú majetkové priznanie. Čiže kľudne by som ich aj 2-krát týmto materiálom obťažovala. A to je všetko vlastne.
Jan Burík.
Ja som prakticky toto chcel trošku rozšíriť, iba že či by sa ten link nedal poslať už teraz niekedy skôr. Lebo vždy sa to posiela na poslednú chvíľu a niekto by si to už aj teraz zrejme pomaličky začal vyplňať. To je všetko.
No, dobre, ďakujem. Rozprával som o tom s ľuďmi z kancelárie. Áno, chceme poslať ten link čím skôr, ale teda chceli sme, aby to najskôr bolo schválené. Čiže ja myslím, že hneď po dnešnom zasadnutí, keď ho schválime, by sa mal poslať. Sú tam aj nejaké technické veci, vstupujú do toho. To som sa ja iba teraz dozvedel, že ako keby nedokážeme efektívne poslať všetkým sudcom e-mail naraz v takom veľkom množstve, lebo servery, ktoré to posielajú, s tým majú nejaké problémy. Takže lepšie je link, a teda že vraj sa osvedčil taký postup, že sa to po skupinách posiela. Ale v tomto by som sa spoliahol na kanceláriu, že vie, povedali mi, že otázka jedného dňa, aby sa to rozposlalo všetkým. Čiže toto určite bude zabezpečené. Tá e-mailová adresa tam funkčná je a ja som počul teda, že tých otázok prichádza pomerne veľa. Myslím si, že aj teraz do konca marca ich príde veľa a teda to možno, že bude náš čas. Keby tam boli nejaké nové veci, čo sme do toho manuálu nedali, môžeme k ním zaujať nejaké stanovisko. Ale teda myslím, že aj sudcovia aj vedia, že okrem tejto e-mailovej adresy si zvykli viacerí, že teda vedia, že sú tu telefonické kontakty na viacerých zamestnancov súdnej rady, ktorí vedia poradiť v tomto. Hoci aj ja by som bol najradšej, aby všetky tie odpovede vyplývali z tohoto dokumentu, aby nemuseli byť zaťažovaní ľudia iba preto, že niekomu sa nechce prečítať si ten manuál. Takže už len z mojej strany trocha modifikácia odpovede pre doktorku Pramukovú. Zdá sa teda, že keď niekto doteraz to majetkové priznanie mal vyplnené zle, tak teraz je tá príležitosť, aby si to dal do poriadku, ale potom už bude len písať bez zmeny. Teda kebyže mu tam chýbajú niektoré veci, ktoré vyslovene v zákone sú. Jan Burík.
Ja som len preto to chcel skôr to vysvetliť, lebo napríklad on je tu príklad číslo 8, ako vyplňať, len viem, že technicky sa do tej tabuľky nedalo zasiahnuť, aby som si rozšíril kolónku, lebo tam sú napríklad LVčka rôzne v jednej kúpnej zmluve a sú tam riadky, ani náš programátor mi to vtedy nevedel rozšíriť tú tabuľku, že aby sa to tam zmestilo, tak by som si to chcel skúsiť, preto by som chcel ten link skôr.
No. A tak rýchlo, ako len sa bude dať. A určite aj teraz, keď sa nájdú veci, ktoré sa nebudú dať urobiť, na toto tu súdna rada bude, aby pomohla. Andrej Majerník.
Ja som možno, že ešte chcel urobiť dve poznámky a opäť zároveň na pána doktora Burika. Áno, ukazuje sa, že je jeden z problémov, ako robiť veci lepšie a jednoduchšie, je aj súčasný software. Hej? Ten spôsob, ako elektronicky sa vyplňajú tie majetkové priznania. A preto, čo určite z tej diskusie, keď sme pripravovali ten manuál viacerí, a teda ja by som tiež chcel poďakovať všetkým, čo sa toho zúčastnili. Vôbec som to nebol zďaleka len ja. A hlavne aj poďakovať zamestnancom Kancelárie súdnej rady, ktorí naozaj mali množstvo veľmi dobrých podnetov a postrehov, lebo sú takou orgánovou pamäťou tohto celého. Tak to, čo určite vyplynulo, ale z tých diskusí boli dve veci. A ja to málokedy robím takto, sa väčšinou prihováram vám v rámci súdnej rady, ale teraz sa budem prihovárať smerom k ministerstvu spravodlivosti a k zákonodarnému orgánu. Určite z toho vyplynula naliehavá potreba zmeniť zákon o sudcoch v časti, ktoré sa týka písomného vyhlásenia sudcu a majetkového priznania. Zmeniť to ale tak, že sa nad tým poriadne zamyslíme. Čo chceme, aký cieľ dosiahnuť. A poriadne sa zamyslíme aj nad tým, ako dosiahnuť spravodlivú rovnováhu medzi tými niekoľkými konkurujúcimi záujmami. Na jednej strane samozrejme je to ochrana súkromia sudcu, na druhej strane sú to záujmy, ktoré sú zrejme. A hovorím to aj preto, pretože je potrebné vyriešiť ďalší problém, ktorý súvisí s majetkovými priznaniami, a to je rozsah, v akom sa zverejňujú. A hovorím, tu podľa mňa možno bude treba dôjsť aj k paradigmatickej zmene. A druhá vec, ktorá určite vyplynula z tej diskusie, je to, že bude potrebné zmeniť aj ten formulár. Ale to hovorím, to je skôr už taká hudba budúcnosti. Neviem, či to je rozumné robiť ešte predtým, ako sa urobí tá zmena právnej úpravy, alebo nie. Ale určite nás v mnohom ten formulár, alebo v mnohom tých sudcov a sudkyne, v mnohom limituje, a to nešťastným spôsobom. Ďakujem.
Dobre, pán predseda.
Ďakujem, pán podpredseda. No ja som si, dostal som teraz na stôl vyhodnotenie vašich stanovisk k tým variantám, tak za variantu 1, to je v tom prípade
označovanie hnutelných vecí,
to 10 bolo za a zvyšok mali iný názor, a v tej variante 2 bol 11 za. Čiže v podstate by sme mohli dať hlasovať ako o návode tak, že sa schvaľuje ten návod v znení varianty číslo 1 a varianty číslo 2. Bude to dostatočne zrozumiteľné, pán podpredseda?
Môžem Už len teda pre upresnenie, áno. Teda prvá dvojica bola, ako označovať hnutelné veci. Tam teda bola väčšina za to, aby to označenie bolo všeobecnejšie a nejaká špecifikácia podrobnejšia skôr v poznámke. To je prvá možnosť, tam teda prevládol tento postoj. A druhá variantná možnosť bola pri tom, ako označovať prostriedky na účte. Či ich označovať, či právnym dôvodom prostriedkov na účte je zmluva o vedení účtu, alebo konkrétny právny dôvod, že to je dar, úspora, zárobok. Tam prevládol ten variant druhý, teda že uvádzať konkrétny právny dôvod, teda zárobok, dar. Takže takto podľa mňa by sa... Ja si myslím, teda neviem, že nemusíme hlasovať už o tých variantoch a mohlo by sa hlasovať naraz o celom tom návode. Teda v prípade prvého by bol variant 1 a v prípade bodu 2.1 by bol variant 1 a v prípade bodu 3.2 by bol variant 2.
Dobre, ďakujem pekne. Ja už prevezmem teraz vedenie zasadnutia. Ďakujem pánovi podpredsedovi a ostatným. Spýtam sa ešte pre istotu. Má niekto ešte niečo do rozpravy k tomuto bodu? Lebo ak dáme hlasovať o tom a prejde to v súdnej rade, tak samozrejme technicky to zabezpečíme tak, že v priebehu veľmi niekoľkých hodín všetci dostanú link na to, všetky sudkyne a sudcovia, aj tí, ktorí sú povinní vyplniť to majetkové priznanie z iných dôvodov, dostanú ten link a uvidíme. Ja len chcem ešte pred hlasovaním pripomenúť, že trošku má súdna rada momentálne jednoduchšiu pozíciu pri vyhodnocovaní majetkových priznaní, lebo Kancelária súdnej rady disponuje novou sekciou, kde sú 6 špičkoví odborníci, z ktorých jeden dokonca je bývalý auditor, ktorý pracoval s takýmito dokumentami, takže tam nebude problém, lebo vlastne táto sekcia bude aj základom pomoci sudkyňam a sudcom a tým, ktorí to budú vyplňať, že tá pomoc sa im dostane bez akýchkoľvek problémov, keď vznikne ozaj nejaký problém, ktorý nie je riešený v návode. Tak to len pre úplnosť. Teraz mi dovolte, aby som akceptoval to, čo pán podpredseda povedal, že vlastne budeme hlasovať o návode v znení tej varianty 1 a varianty 2 ako o celku bez toho, že by sme to rozlišovali. Predkladám teda Súdnej rade Slovenskej republiky návrh na uznesenie. Súdna rada Slovenskej republiky schvaľuje návod na vyplňanie majetkového priznania sudkýň, sudcov a ďalších osôb, ktorých povinnosť na jeho podanie ustanovuje zákon, ktorý tvorí prílohu tohto uznesenia. Ukladá predsedovi Súdnej rady Slovenskej republiky, aby bez zbytočného odkladu oboznámil všetky sudkyne, sudcov a ďalšie osoby s úplným znením tohto návodu v lehote jedného dňa. Kto je za návrh tohto uznesenia? Ďakujem pekne. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Nie. Konštatujem, že sme schválili navrhnuté uznesenie v znení, ktoré som predniesol. Končím 4. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky s tým, že najbližšie zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky sa bude konať 16. marca 2021. Pôjde o 5. zasadnutie. Súčasne len pripomínam, že som musel zrušiť volebné zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky plánované na 23. marca 2021, pretože nemáme žiaden návrh na kandidáta na dodatočného sudcu Všeobecného súdu Európskej únie. Ďakujem vám za účasť, želám všetko dobré a príjemný zvyšok dňa.